Hei, og velkommen til en ny episode av Løpesko-podden. I studio så sitter som vanlig jeg, Henrik Nordtug, sammen med Tor Fauske.
Hei, hei.
I dagens episode så skal vi snakke om noe av det kjedeligste som finnes når det kommer til løping, nemlig skader. De fleste løpere ute kan vel kjenne seg igjen I at det ganske kjedelig å bli satt på sidelinja på grunn av skader og vondter her og der, så kan man forebygge skader? Hva gjør man når man først har blitt skadet? Og kan løpesko være et nyttig verktøy for å både holde seg skadefri og for å gjøre den opptreningen etter en skade tryggest mulig? Det mye spørsmål som skal besvares, og da tenker vi at det lurt å ha med seg noen fagfolk. Så da ikke noe som triveligere enn å ha tilbake tidligere løplabberen og fysioterapeuten Vesle Møy Hausken. Velkommen tilbake.
Tusen takk, Henrik.
Hvordan har løpesommeren og høsten vært? Går det bra med løpinga di?
Åh, det går jo helt fantastisk bra. Nei, men det var en bra løpesommer. Vi fikk til og med hatt på startnummer, og det jo ikke hver sommer jeg har.
Daven.
Fikk testa noen nye sko, og fant ut at jeg hadde hatt med meg for få par på det ja, i bagasjen, altså, rett og slett.
Har du vært i Sverige og løpt?
Jeg har vært i det store utlandet Sverige og løpt, ja. Mm.
Alle i gamle dager reiste vi alltid til Sverige for å løpe.
Ja, jeg konkurrerer mest i utlandet for tida. Ja, holder meg der.
Så løp terrengløp da?
Jeg løp terrengløp. Det ene var på en campingplass, så det var liksom mellom husvagner og litt av hvert, og litt ned på stranda og sånt.
Grilllukt og...
Ja, absolutt.
Oh, deilig.
Det var nydelig, ja. Det andre løpet, det gikk i et fantastisk område helt nord på Øland. Og der var det også sti, og tildels mye artig terreng, men som sagt helt feil sko.
Og da var skovalget?
Jeg hadde med meg mine lekkere Puma Deviate Nitro Elite.
ja, terrengskoen.
Nei, det er ingen terrengsko, men neste år altså, da må jeg få med noen raffe terrengsko som man kan løpe fort med.
Puma har ikke så mye gode terrengsko å løpe med da.
Eller Trail Fox har gått litt av moten,
ja. Ja. Jeg har jo noen som kaller for trailsko, men jeg vet ikke om vi synes det kategoriserer i den sjangeren.
Nei, du får komme inn om, du kan jo spørre søstra di om råd også, men heller kom til oss så skal vi finne noen gode terrengsko, så du klatrer på resultatlista, hvis det noe å gå på.
Ja, det nok noe å gå på, men det ene løpet må jeg si, da tror jeg hadde den største seiersmarginen jeg noensinne har hatt i et løp. Jeg vant med over 6 minutter, og da fant jeg ut at jeg egentlig kanskje hadde stilt i feil klasse. Men det var jo litt stas da.
Folk skjønner ikke hvor stort det vet du.
Neida, men det var lavterskel løping. Og så løper jeg jo litt orientering, og det har jeg, da holder jeg meg i Norge altså, helst.
I nabolaget?
Helst i nabolaget, i sykkelavstand, da løper jeg orientering og trives veldig godt med det.
Ja. Det jo flere som har hatt på seg startnummer siste uka, da. Det jo ikke mange dagene siden Berlin Marathon gikk av staben. Det var jo ikke småtteri.
Ja, det var jo store tider, både i herreklassen og dameklassen, men spesielt i herreklassen.
Ja,
Kipchoge 2.01.09.
Ja, det er tullet.
Hvilke skoler på han med da?
Nei, han sprang jo med Nike Alphafly Next Percent 2 da. Det begynner å bli få argumenter for å ikke velge den for min egen del å merke. Det er klart, han er jo den raskeste løperen i tillegg, så det er vel ikke bare skoen som har gjort den, men når man sitter og følger med på de løpene der på TV, så blir man jo som skoen er litt opptatt av hva som er på beina, så vi kan jo gå gjennom pallen i dame- og herreklassen og hvilke sko som ble brukt der da, for Kipchoge sprang som sagt med Alphafly Next Percent 2.
Og det var produksjonspar det var ikke en prototype?
Nei. Og det er jo litt artig, for de forrige to verdensrekordene er jo satt på den skoen som heter Vaporfly Elite, og den var jo custom made, altså det var jo karbonplata støpt etter preferansene til noen få utvalgte løpere, så det er ikke så mange som har den typen sko, men Nå jeg endelig verdensrekorden på maraton for herrer satt i en sko som han kan få kjøpt over disk.
Jeg helt sikker på det at det ikke er en plåt der er tunet til han. Når jeg snakket med disse produksjonsgutta i Nike, så sa de at de kunne tune platene akkurat som de ville til hvilke utløper de ville ha.
Det er litt kjedelig. Er det lov da?
Det er jo egentlig ikke det da.
Nei. Da skal ikke vi begynne med det her. Det er ikke konspirasjonspodden, så vi tar ikke den videre. Her så ble det jo andreplassen. Det var jo en... Adidas Adios Pro 3, så det går an å spreng fort i dem også. Men det var jo en liten joker på tredjeplassen, da, og der må jeg hente opp notatene mine for å få med meg hele navnet. Det var jo en Li Ning Fei Dan Elite 3 Ultra. Har du prøvd den?
Nei, men hvilke løper, hva som løper den nå?
Tadu Abate, han sprang 2.06.28.
Ja, riktig, så det var fra Etiopia nå.
Nei,
jeg tror jo disse kinesiske skomerkene, det kommer jo flere av de. Jeg tipper de er veldig flinke og tar ut det beste av det som finnes.
Ja, nei, det registrerer jo at både Li Ning og X-Tep, de kommer med gode modeller, dem også, som flere og flere har fått tak i her til lands også, så det går nok, altså oppskriften på supersko er jo der, så de fleste klarer jo å lage sine varianter av det.
Ja, de er i hvert fall flinke å få fatt i et sånt superskum da, putte det inn i skoene. Så det synes jeg noen av disse andre konkurrentene, eller disse andre skoleverandørene som ønsker å på en måte ta opp kampen, at de skifter ikke det skummet med superskum. Men jeg tror jeg kanskje har litt mer, at de ønsker å lage sko som er litt mer holdbare.
Ja. Ja, og det er jo, i dameklassen, så var det jo en interessant pall da. Det var jo, altså hun som vant der, hun gjorde jo sånn som jeg tenkte å gjøre på maraton. Hun perset med et kvarter andre gangen hun sprang ned. Så hun sprang seg ned fra over 2.30 til 2.15.37.
2.34.
2.34, ja, til 2.15. Da, vent da. Det
er ikke så verst.
Nei, som sagt, det er det jeg håper å gjøre selv. Men hun sprang jo i en Adidas Adios Pro 2. Så,
hvis du har 2.34 som pers inn mot løpet, så får du ikke det nyeste da. Nei. Du må først vise at du er kvalifisert for å kunne få bytte ut skoene.
Ja, hun får nok sko kastet etter seg etter det løpet der, tenker jeg.
1.07.21 har hun på siste halvdel.
Det hadde ikke jeg klart på halvdel, tror jeg. Eller tror jeg, det vet jeg. Resten av pallen nå, der var jo faktisk Adidas, men da var det jo Adios Pro 3, 2.18 og 2.18.03, så det var jo en ganske klar seiersmargin der med over 2,5 minutt, men det er tydelig at Adidas, de har kommet seg opp på nivå på maratonskoen sin.
Berlin Marathon er jo Adidas sponset maraton, så det var viktig å få vise frem på pall der da.
Ja, ikke sant.
Men vi hadde jo noe norske.
Ja.
Andreas Kjurseth.
Ja.
2.16.05. Ja. Hvilke sko løp han med da?
Han sprang med Vaporfly.
Ja.
Gode og gamle. Han var jo litt i bildet, for han ble jo tatt igjen av hun som vant dameklassen da det var cirka en mil igjen, så vi så han lå på halen. Det var jo en 3-4 menn som prøvde å henge seg på hunder, og hun sprang veldig fort på slutten her, så han får sende litt blomster til Etiopia for at han fikk hjelp mot en veldig god pers.
Han var veldig sprek, sånn rundt 33. Så jeg trodde han skulle virkelig kjøre fra henne. Altså. Da lå så han bare koste seg i dragsuget.
Ja, og det er klart, Andreas, han har jo sprunget i en del maratonløp nå. Han har jo ganske mange løp på sånn 2.16-2.17, så... Når man perser, da må man heise flagget, så vi sender en gratulasjon til SK Vidars beste maratonløper.
Så fikk vi norsk verdensrekord.
Ja, inne.
Så ikke bare Kipchoge.
Jeg vet ikke hvor sko hun sprang med.
Nei, Vera Nystad. 76-3.38-58. Det er fort.
Det var vittig imponerende, altså.
Ja, vi får sende ut en melding da, for å høre hva sko hun brukte da.
Ja.
Jeg tipper hun brukte Alphafly. Hva tipper du da?
Hvis jeg skal tippe, så har jeg jo hørt den episoden jeg var med på i det lange løpet, og da sa jeg jo at hun sverget til karbonsko, og syntes at det var en åpenbaring, så hvis du tipper Alphafly, så tipper jeg Vaporfly da.
Ja, Hon är så tynn och så dessa svära alfa flyerna. Så ut så lång ben så kommer. Nej, men det är gøy det. Gøy med norska rekord.
Ja, kjempeartig. Ja.
Jeg lurer på om jeg klarer å løpe når jeg 76. I hvert fall ikke maraton.
Vi får håpe det.
Eller kanskje det må trene meg opp til nå.
Ja, ja, ja. Nå kan du legge liksom langsiktig grunnlag, vet du, og tenke litt frem i tid. Så det er bare å gå inn og sjekke veteranrekordene. Og...
Det finnes jo en, Tore Neby, er det sikkert ingen som har hørt om, av de litt yngre. Men han var en supergod maratonløper på 80-tallet, 2016. Han driver nå og trener seg opp til at han skal sette verdensrekord i 70-årsklassen.
Oi.
Men den skyves hele tiden på det, så nå det 75-årsklassen. Han sliter veldig med å komme skikkelig i kige da.
Så han har innsett at det går ikke fortere, så man bare holder det samme nivå over flere år da.
Ja, men han jo sponset av Brooks, så det at da har han jobb. Jeg jobber å gjøre i tillegg, så de andre slipper.
Ja, ja, ja. Det er Hyperion Elite 2. Den kommer litt like godt ut av løpsøkonomitestene som konkurrentene, nei, men vi får håpe at de har noe S i ærmet frem i tid dem også. Det er jo en stund til han blir 75, ikke?
Jo da, han har sånne femårssykluser. Men du da, hvordan legger du an med maratontreningen din da?
Jo, nå føler jeg at jeg er tilbake der jeg skal være etter en runde med korona, så i går så hadde jeg jo min lengste løpetur noen gang. Så i studiedag så er jeg litt sånn god og størl i beina. Jeg sprang 36 kilometer. Det var ikke planlagt at det skulle bli så langt, men trenerkollega i Trondheim, Ola Saksøg, vi skulle springe langs fjorden utover mot Orkanger, og så planen var å snu etter en times tid, men så kom vi på at vi har en utover som bor i Børsa, et byggefilt eller bygd innover skauen. Og han kjørte forbi, så vi sa, ropte en at han måtte sørge for å ha to bokser cola stående på trappa, så skulle vi springe til han og så tilbake. Men vi var jo ikke helt sikre på hvor han bodde, så det ble jo litt lenger enn det vi håpet på når vi var halvveis. Så når man springer en vei og skal tilbake, så da har du ikke noe valg. Du vet noe hvor langt det er tilbake når du snur. Og da, så fra 30 og inn så var jeg så mør i beina, så jeg grua meg til hver en minste nedoverbakke, for da var kvadricepsen god og sår. Og
cola hadde jo heller ikke. Nei, det kom til stykket.
Nei, Cola Zero, så hadde den satt ut på trappa. Så det er jo ikke noe hjelp. Så vi måtte, mora hans kom ut med en litt sånn sterkt blandet av solbørsaft, så det ble redningen. Så vi fikk i oss litt sukker, og så jeg hadde ut noe gel liggende hjem, så jeg hadde med meg sånne smoothie baby-mat klemmeposer som jeg hadde med underveis på turen. Så det var litt å gå på ernæringsbiten på den turen, men... Det er fin økt å ha i banken, tenker jeg, så det er jo 5 uker til Frankfurt nå, så når jeg er på 36 allerede, så tenker jeg at da føler jeg at jeg er i rute, så jeg blir sikkert skadet i morgen. Ja.
Men nå må vi komme oss videre her, sant, ja. Til det som det virkelig gjelder å snakke om, det er jo løpskader.
Ja, 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 for det er jo noe som gjør at mange ikke kommer seg til startsjekken på maratonløpene sine, det, og versle meg. Det her er jo ikke noe fasitsvar på, men det vi skal snakke litt om nå er jo hva er årsakene til at vi pådrar oss løpeskader, og kan vi si noe litt generelt om det?
Det går det faktisk an å si noe generelt om. Fordi man vet at det er veldig mange faktorer som spiller inn. Man kan kalle det belastningsfaktorer, som for eksempel hvor mye du løper, hva underlag du løper på, hvordan kroppen din er, hvor godt trent du er fra før, og kanskje sko.
Mm.
Og så det liksom, det er den liksom totale belastningen som vi tror påvirker. Men det var så det sto i en av artiklene som jeg har lest her nå, at det er løpingen som gjør at du blir skadet.
Ja.
Det første bud er at du må begynne å løpe for å bli skadet.
Ja. Så bare slutt å løpe, så slipper du løpeskadene.
Ja.
Nei, det ble jo litt vel simpelt da. Men, og det finnes jo mange typer sånne fine teorier og modeller og sånt, som fysioterapeuter og forskere glad I å sette navn på og sette ord inn I. Men liksom det noen karakteristika ved løperen. Mm. Og så det miljøet den I, og hva den utsetter seg for, kan bruke et sånt ord.
Ja.
Mm. Genetikk, hvor mye tror du det har å si for løpeskader?
Ja, genetikk, absolutt. Det tåleevnen, og hvor raskt man restituerer seg. Selvfølgelig kan man jo påvirke det også. Hvor godt trent du påvirker veldig, veldig mye.
Mm.
Det kan man tenke litt sånn urettferdig. Altså, de som tåler minst jo da ofte de som aller dårligst trent.
Mm.
Ja. Så jo bedre trent du jo bedre tåler du å trene.
Ja.
ja. Og genetikk, absolutt, for det finnes jo, det jo litt forskjell på anatomien fra folk til folk.
Mm.
Hvordan vi på en måte skrudd sammen. Vi har jo de samme musklene og de samme knoklene, men det jo litt forskjell på om de stabler opp på hverandre helt på samme måte.
Mm.
Og så det jo den, på en måte den risikofaktoren som slår ut I alle sånne analyser, det jo om du har vært skadet før. Så den liksom tidligere skade, det den aller viktigste risikofaktoren. Så unngå den første skaden.
Ja.
Men helt siden tidlig på 1980-tallet, eller på slutten på 1970-tallet, når jogging ble litt mer folkesport og alle skulle drive med, så har vi jo forsket på årsaken til løpeskader. Og I starten på 80-tallet, slutten av 70 og begynnelsen av 80, så var det veldig fokus på fotens pronasjon, og ikke minst overpronasjon, som en risikofaktor for å bli skadet. Mm. Den forskningen, altså det har jo helt siden den tid, så har vi ikke blitt noe mindre skadet, selv om vi har gjort både det ene og det andre. Men hva sier forskningen I dag da på hva som gjør at vi blir skadet? Og kan joggesko, eller løpesko som det heter her, hjelpe til mot løpeskader?
Mm. Til det siste spørsmålet, altså, kan løpesko forebygge løpeskader? Ingen konsensus, som det heter på forskerspråket. Det ingen konsensus om det. Det finnes studier som viser, ja, her har noen løpt med den skoen, og noen har løpt med den skoen, og de som løpt med de mest dempa skoene, de ble litt mindre skadet enn de som løpt med de minst dempa skoene, for eksempel. Sant? Og så har man hatt andre studier hvor man deler inn folk etter hvordan type fot I sett de har da, sånn? Om de overpronerer eller om de underpronerer, om de har et sånt normalt løpesteg, der klarer man heller ikke å se sånne veldig store forskjeller.
Mm.
Sånn, det korrekte svaret å si at det ingen konsensus, men vi har jo noen tanker om det allikevel. Vi tror jo ikke at det ikke spiller noen rolle som helst. Men når kravene I forskningen så strenge, så der tar de alle mulige forbehold. Og dessuten det et område som det er komplekst. Det kjempekomplekst å forske på. Og jeg har heller ikke funnet noen forskning hvor man tar en gjeng med skadet løpere, og så gir man halvparten en type sko, og den andre halvparten en annen type sko, så ser man om man på en måte blir frisk av skaden sin. Sånn forskning finnes heller ikke. Det finnes jo masse innen medisin, ikke sant? At man gir en medisin, og så gir man en nærre medisin, for eksempel. Sånne ting. Det litt vanskeligere å gjøre det her med løpere og med sko, for du kjenner forskjellen på hvilke sko du har. Det ikke så lett. Det ikke så lett å nærre løpere heller.
Det har vært veldig enkelt for oss som skal selge sko. Det har vært sånn at vi har hatt en sko I hylla som sånn alle løpere, hvis de bare bruker den skoen, så kan jeg ta den så mye de vil, og så hardt de vil, og bli aldri skadet.
Mm.
Det har vært
digg det.
Ja, det hadde jo det. Det har vært vanskelig å få solgt noe annet.
Det er kjedelig for løpelobbet hvis vi hadde vært sånn da, men ja. Sikkert digg for alle andre.
Ja, ikke sant.
Ja, men vi jo inne I kjernen, altså løperne unike.
Mm.
Sant? Vi snakket om det tidligere. Den løperen som oppe I skoene, og som på den veien, eller I terreng, eller hvor den nå velger å løpe, alle de faktorene påvirker veldig mye.
Ofte så det litt sånn at vi tenker at faktorer som gjør at man blir skadet, typisk at man øker belastningen for fort, eller at man, endringer I treninger og sånne ting.
Mm.
Men det jo vel også sånn at man kan egentlig gjøre alt altså trene helt som man bruker, men på grunn av andre faktorer som gir for eksempel dårlig restitusjon og sånn, så kan man bli skadet på den treningsmengden du veldig godt vant med, ikke sant?
Mm. Ja, ja, ja.
Det Henrik jo typisk i farezonen der, sånn som å være oppe hver natt og ikke få sove der han skal, og det påvirker det jo.
Ja, ja, ja. Det klart. Ja, altså etter en hard økt, hvis du restituerer det jo dårligere, så bruker du jo lengre tid til å være i stand til å ta imot en ny økt, da. Og hvis man er litt sånn tvangstankeløper og sier at i dag er det jo mandag, og da skal jeg jo springe din mila mi, så er det jo fort gjort å ta noen dårlige valg, da.
Mange tenker nok ikke på hva de gjør utenom treningen sin, da. Hvordan hverdagen er.
Nei, det er jo den der totalbelastningen, og søvn er jo identifisert som en av de tingene som man kan se veldig tydelig, da. Altså, en gang du bikker under 7 timer søvn, så har du markert større risiko for å bli skadet enn om du får 7,5-8 timer søvn. Hva drømmer du om det, Henrik?
Du må ta en prat med hun, Lisha, hjemme, ja. Sånn at du bidrar litt til pappas maratonplaner.
Men samtidig, og det er jo også noe som er liksom vanskelig å forske på, det er jo noe som heter adaptasjon, eller tilpassning. For at kroppen er jo helt fantastisk på å tilpasse seg de belastningene vi utsettes for. Og det gjelder, man skal ikke si at det gjelder søvn, men hvorfor skal det ikke gjelde søvn? Når det gjelder veldig, veldig mange andre ting her i livet, da. Så for det er jo ikke sånn at man absolutt ikke fungerer i småbarnsperioder heller. Man vender seg på en måte til å sove litt mindre og sove mer oppstykket, for eksempel. Men at det er det beste for kroppen over tid, det er det jo ingen tvil om. Det er det nok ikke. Nei.
Hvis du snakker med Mari, så får du lov til å si at du må ha 2,5-3 timers ettermiddagslur for å stå gjennom nettene. Så.
Jeg tror det er større sjanse at jeg investerer i en sovesofa på kontoret og tar en prat med arbeidsgiveren oppe i Trondheim.
Jeg er tommel opp fra meg.
men tilbake til det med skader og... Altså, finnes det, altså det sier jo at det ikke er noe konsensus på at en løpesko kan påvirke hvor fort om man blir skadet eller ikke, men kan man si noe om hvem som er i farezonen for å få løpeskade?
Jeg var jo inne på det, altså de som har hatt en skade før har jo litt større, risiko. Og så er det jo jeg vil jo si at nybegynnere har jo dessverre veldig mye større risiko enn de som er løpere. De går jo på det der med at er du godt trent, så tåler du mer. Når du skal begynne med noe nytt, så vil du alltid være i en ekstra sårbar situasjon. Og særlig etter 3-4 uker. Det har man faktisk forsket på. Da er du ekstra sårbar. Du er liksom, du kommer i gang, den første uken er jo litt vond og sånn, men du er full av iver og sånn, og så uke 2, det her går jo nydelig, uke 3, ja nå er jeg overkneiket, og så uke 4 så sitter skadene, så vær liksom ekstra forsiktig, og du som har vært ute av det nå, og ikke trent like mye, du må også være litt sånn ekstra forsiktig når du nærmer deg sånn uke 3-4 etterpå. En ekstra sårbar periode.
Ja, noterer jeg.
Ja, og så er det ikke så kommet bort fra at alder, dessverre, altså høy alder er en risikofaktor, Thor. Det sa jeg ikke, nei da.
Det er jo meg som ikke er skadet,
nei, du,
bank i bordet.
Nei, og du er jo så godt trent, så det gjelder jo selvfølgelig ikke for deg. Nei, men er du nybegynner og har høy, relativt høy alder, så må du være litt ekstra forsiktig. Jeg skal ikke si at kjønn er en risikofaktor, men det kan tyde på at noen kvinner da har større risiko for visse typer skader enn menn har. Ja. Fordi at bekkenet vårt er litt annerledes bygd, så kan vi få litt andre typer vinkler ned mot knærne, for eksempel. Ja.
Men for nybegynner så er det kanskje ekstra viktig da, å finne et nybegynnerprogram, og så følge en eller annen plan, og legge en god plan uka fremover.
Du må bare skynde deg langsomt. Og det ikke hoppe over, og ikke forsere, fordi det er så, det så lett å gå på en liten smell der, men skynde seg langsomt. Så det alltid noen som har litt flaks, og så bare durer igjennom, men det vanskelig å plukke ut de på forhånd.
Bruker å si det til kunder som kommer inn i butikken og skal ha sitt første par løpesko og veldig ivrig, så jo litt sånn at de første nesten 10 ukene, så må man jo se på løpinga som tilvenning, og at man skal styrke seg inn i løpinga, ikke se på det som kondisjonstrening, for kondisen hever seg jo ganske mye fortere enn det muskulatur og sena og bånd og sånn tilpasser seg, så hvis man driver og måler treninga si på snittfart og puls og den biten der, så er det fort at det systemet responderer fortere enn muskler og sena og skjelett og den biten der da.
Mm. Det vi kan måle er liksom på en måte lett å se framgangen på, men det ikke så lett å måle senestyrke eller nei.
Vi må kanskje slå et slag for løpelabbets nybegynnerprogram.
Vi slår et slag for deg.
For det har du laget.
Jeg tror faktisk at jeg skal lage det i sin tid, ja.
Det er den mest besøkte siden på løpelabbet.no.
Ja.
Så, det er veldig hyggelig.
Det er veldig hyggelig, men det sier jo noe om at det et behov da, at folk kanskje skjønner også at de trenger litt veiledning. Mange innser at oi, dette her var ikke så lett som jeg trodde, selv om vi elsker å si at løping er så lett, og bare ha et par sko ut og løpe og alt det der, men de aller fleste har jo dessverre en livsstil som ikke er tilvendt å være i så mye fysisk aktivitet, og særlig kanskje ikke å løpe, som er en ensidig aktivitet, som er vektbærende, ikke sant? Altså, og det er jo ikke bare din egen vekt, det er kanskje til og med opp til 5 ganger din egen vekt, ikke sant, når du treffer bakken, og du skal tåle det, altså knoklene tåler du jo som oftest, sant, fordi at du har jo noe som tar av i senere muskler, men når senere musklene blir slitne, og det blir det jo, du får trøttheten, så er det jo knoklene til slutt som må ta det, og da kan du jo også få, i verste fall så kan du få brudd, sant, det som kalles for stressbrudd.
I starten så var det veldig mye fokus på pronasjon og overpronasjon spesielt, uten at noen helt visste hva som var overgangen mellom fotens naturlige pronasjon og overpronasjon. Men finnes det noe i dag som kan si at det er noen sammenheng mellom pronasjon, overpronasjon og skaderisiko?
Ja, og der spriker jo forskningen og litteraturen. Og det, da må jeg jo trekke fram en sånn studie fra 2013, som er en solid studie, og det er over 900 deltakere, alle sammen var nybegynnere. Den ble utført i Danmark, denne studien, og den er publisert i et sånt velrenommert tidsskrift. Og der delte de inn disse nybegynnerne alt dette som hvordan type fot de hadde, eller hvordan fot de sette deres var. Så du hadde 5 grupper med de som underpronerte mye, og så de som underpronerte, de som hadde et neutralt steg, de som pronerte, og de som overpronerte. Sånn kraftig overpronasjon. Alle sammen fikk samme type løpsko, nøytrale løpsko, og så hadde de jo da målt hvor mange kilometer de løp, og hvor mange økter, og så hadde de sett på hva type skade de fikk, fordi 252 av de fikk jo en skade. Og så har de sett på hvordan det har fordelt seg i de forskjellige gruppene. Og da klarer de jo ikke å finne så veldig mye forskjeller. Men det de trekker frem som var litt spesielt, det var at det var veldig, veldig få sånne som overpronerte mye. Så den gruppen med sånne highly pronated feet, den var relativt sett for liten i forhold til det de hadde forventet. Og så gikk de litt videre og så på hvem var det som ikke hadde fått lov til å bli med i denne studien, som også hadde hatt lyst til det. Og da var det 72 stykker som var blitt ekskludert fra studien, fordi de brukte innleggssåle. Og det tyder jo på at de hadde et behov for en innleggssåle, det må man jo tro. Og kanskje, det spekulerer jo litt da, men kanskje var det fordi at disse hadde vondt i føttene, fordi de overpronerte. Men de fikk jo ikke være med i denne studien. Men det kan disse forskerne heller ikke slå fast helt endelig, for de har jo ikke gjort noen sånn ekstra studie på disse her stakkerne med innleggssåle som ikke fikk være med. Men at det man kan si da, det er jo at kanskje kanskje man har overdrevet litt betydningen av skoene i sånn skadeforebyggende formål.
I hvert fall i forhold til støtte og...
Ja, ja. Og så kan man jo si at folk har jo løpt, og folk har jo alltid vært skadet. Og selv om vi utvikler skoene og utvikler skoene, så folk blir jo fortsatt skadet. Mm. Så kanskje vi kommer tilbake til denne forskeren som skrev at det er løpingen som er problemet. Det er ikke skoene. Det er ikke skoene.
Kjøpt av sykkel.
Ja.
Men det er kanskje en utfordring nå i dag at veldig mange, altså vi lever et mye mer stillesittende liv allerede fra vi er liten, så gjør at vi rett og slett ikke får den naturlige opptredningen av hele kroppen som vi fikk i gamle dager.
Ja, og vi ser jo også forskjell på løpere da til dags og nå til dags. Altså hvis man ser på liksom, snitttider på fullførte maraton og sånne ting, så tyder jo folk ting på at de store massene er relativt sett dårligere trent enn det de var før. At de kanskje de trente mer da, de som løp før.
For det hjelper ikke at Kipchoge springer et halvt minutt raskere hvis at alle andre springer en time sakte her.
Nei.
Men du som står i butikk mye da, Henrik, hva opplever du? Er overpronasjon en skaderisiko?
Altså det som møter oss i butikk er jo litt det som er essensen i det hele da, at det kommer inn, altså det blir jo det man på fagspråket vil kalle en case-studie da. Mm. Altså du har ett individ med den foten, den treningen og den skaden, og så skal vi prøve å komme med gode råd for, altså hvis det kommer inn en kunde med en, ja, se at den har runner's knee da, og så har vært ute av løpingen en stund, kneet kjennes bra ut og skal begynne å springe igjen. Og så skal vi finne den skoen som gjør at han kan gå rett opp i 100 km i uka fra første uka uten å bli skadet igjen. Og det er jo ikke sånn det fungerer. Vi må jo alltid, dialogen med kunden er jo det som egentlig avgjør hvor godt det skovalget blir. Ikke bare på selve skovalget, men det å ha en ordentlig prat om at man må være flink med styrketreninga. Vi tar jo en test for å se hvilke steg den personen har, og om det er noe ustabilitet i ankel eller hofte som gjør at det kneet har fått noe ekstra belastning, og hvis vi kan se noe sånn, så er det jo nærliggende å tenke at ok, foten dett mye inn, hofta dett litt ned, en stabil sko sammen med litt styrketrening på hofta vil jo gjøre at man forhåpentligvis får mindre av den bevegelsen som trigger akkurat den plassen den kunden har hatt vondt. Og da må vi jo ta en ordentlig jobb med å forklare hvordan man gjør den styrketreningen, og gjerne prøve litt forskjellige typer sko på mølla for å se litt hva som ser best ut i den settingen. Men hverdagen til løperen er jo ikke at de springer på mølla og har noen som står bak og teller stegfrekvens og forteller at de skal løfte beina og sånn. Så til syvende og sist så er jo det vi får gjort, det er jo å komme for med formaninger og gode råd, og så er det jo opp til kunden om man bare stoler på skovalget, eller om man tar med seg det som er kanskje det viktigste da, progresjon og opptrapping og treningsråd også da.
Variasjon
ikke minst.
Ja, og det er jo noe som kommer frem i en av disse artiklene her, at å ha to ulike par å bytte på, det var en annen studie som ble gjort, og da ga de to ulike par til den ene gruppen, og den andre gruppen løp bare med det samme paret hele tiden. Mm. Små studier, men i alle fall så de som hadde to par å bytte på, mindre skade enn de andre. Ja. Noen ting som, det er i hvert fall når ting høres logisk ut, så er det litt lettere å tro på det da. Men,
ja. Ja, hvis man går konkret til verk, så er det jo litt sånn at altså hvis det kjenner noen med en plantarfasitt, de har sprunget med en sko som er kjempeledaus og ikke noe avstivning i, så er det jo nærliggende å tenke at en litt avstivet sko som altså er en god rocker og er plate i, avlaster jo det muskulaturen og sena som har vært skadet. Mm. Og da vil man jo få mindre belastning på samme treningsmengden i en sånn sko.
Ja.
Og da er jo nærliggende å tenke at det er fornuftig å velge en sånn type sko i opptreninga.
Ja, men den støtter jeg. At hvis det stemmer med det vi vet fra teorien, så er det litt lettere å faktisk stå for det og si at jo, men dette kan jeg stå for.
Ja.
Selv om vi ikke har noen sånn studier som akkurat har to streker under svaret på det. Men sånn, og en veldig viktig budskap, det er jo at den mest behagelige skoen for løperen, det jo den som oftast mest skadeforebyggende.
Mm.
Altså, det...
Comfort is king.
Ja, altså comfort, altså hvor god den kjennes på foten, det må vi ikke legge... Altså, vi må, den må vi legge mye vekt på, altså. Og så er det klart, når du kommer inn og nybegynner da, og har litt sånn, men hvordan skal det kjennes ut? Det kan jo være litt vanskelig... akkurat det der.
Ja, men det er jo da det er så lett å støtte seg på tester og anbefalinger og den biten der.
Ja, sant.
Mm.
Og det igjen er den der, de som godt trent, de tåler jo mer, og de vet jo ofte hvordan skoen skal sitte på, men så har du den nybegynneren og det. Men den skal ikke klemme, det skal ikke være vondt, det skal være komfort, så du ser. Det
du kan si til kunder som er usikre at en god sko er en sko du ikke tenker på at det er der.
Mm.
I dag så er komforten I løpesko blitt noe helt annet enn før. Det jo få modeller som ikke oppleves veldig komfortable på.
Ja. Men det skal kjennes naturlig ut på, tenker jeg da. For det er jo noen som får på seg en veldig, kallet høy såle for eksempel, og synes at det her kjennes ikke riktig ut, eller at man får en sko som for høy I buen, eller for flat. Altså, hvis kunden har noe som litt sånn, som den setter litt fingeren på, så det ofte et dårlig tegn da.
Men også, hvis du skal gå over til en litt sånn annen type modell, da. Jeg husker første gang jeg prøvde en sånn karbonsko.
Mm.
Og jeg var helt sånn, herlighet. Jeg gikk og leverte skoen tilbake I butikken. For jeg var sånn, nei, men det, jeg klarer ikke. Jeg kommer ikke til å klare å springe på dette her så ustabile greiene her. Kjempe rar følelse, faktisk.
Ja.
Ja. Og så endte det med at jeg kjøpte akkurat den samme skoen bare noen måneder senere og brukte den. Da hadde jeg tenkt meg litt om at det kanskje jeg bare må vende meg litt til. Ja. Så, ja.
Så alle overganger vel lurt å bruke litt tid på da, for å være på den sikre siden.
Ja, alle overganger. Og når du har fått en ny sko, altså. Tenk, og det kommer vi litt, kanskje litt inn på litt senere, for jeg har jo testet en ny sko før denne episoden.
Ja, vi kan jo dra I gang testen din på Saucony Triumph, eller Triumph 20,
ja.
Som jo en stor og spennende nyhet denne høsten her. Du fikk jo et rykende ferskt prøvepar fra Saucony.
Mm. Babyrosa. Jeg fikk litt sånn der godteri-assosiasjon, men av å ta på skoen.
Var det pluss eller minus?
Nei, det var bare en assosiasjon, det var hverken pluss eller minus. Og da kan vi jo snakke komfort, ikke sant? Når jeg tok på den, så var det var ekornet stressless det altså. Å ta på den, den klemte ingen steder, den bare trykket litt akkurat der den skulle, litt sånn rundt, jeg synes det godt når den sitter litt sånn godt rundt helen, og at jeg får stramme over vrister uten at jeg må stramme, men at tærne kan bevege seg. Jeg har ikke noe sånn spesielt brei fot, men trenger litt plass til en sånn hallux valgus tendens. Så sånn sett så satt den veldig godt på.
Det som jeg synes, jeg har også prøvd den, jeg synes det å få den lukket den, særlig over risten, det synes jeg var veldig bra. Den som jeg også fikk jo et rykende fersk test på, men den var jo litt stor til meg da. Et helt nummer for stor, så egentlig så løp jeg med en litt for stor sko, men den satt allikevel utrolig godt I mellomfoten da. Så der de løste veldig bra. Og så overdel var jo tynn, nesten som konkurransesko.
Ja.
Veldig behagelig.
Absolutt veldig behagelig, men det jo klissvått etter 100 meter I litt vått gress. Så, så det var... Sug til seg absolutt alt vann. Og jeg har jo testet den på min transportløping til jobb. Og den ene dagen så fikk jeg faktisk litt vondt på fremsiden av leggen.
Nei.
Jo. Så tenkte jeg, oi, nå har jeg brukt denne skoen litt for mye. Nå må jeg faktisk bruke en av mine gode gamle og løpe med til det. Og turen etterpå så var det borte altså.
Ja. Ja, prøvde ghosten da?
Nei, jeg husker ikke hva som jeg tok, men du kom ikke over at jeg likte Brooks Ghost, du? Nei?
Jo, jeg... Hva eneste skoene visste du hadde prøvd før?
Oh, ja.
Og utenom den Luna-gliden da.
Luna-gliden, ja. Ja, det var jo min, min tidligere Marathon. Kjærlighet. Ja. Ja.
Men navnet, altså, det siste tallet der, 20, det tyder jo på at det er en sko som vi har hatt i sortimentet i stund. Vi kan jo sette skoen litt. Altså, det er jo en skikkelig godt dempet nøytral sko. Den har jo, vi har vel hatt den hvertfall så lenge jeg har jobbet i løpnabbe, og den har jo alltid vært en sånn sikkerstikk på den godt dempet nøytral skoskiktet for den som skal springe på harde underlag. Den er fortsatt i den kategorien rett med.
Absolutt. Den tok jo over fra Saucony Shadow. Det var jo en sko vi hadde fra vi startet i løpnabbe i 1987. Og den levde jo helt frem til litt ut på 2000-tallet. Og da, når den forsvant ut, så kom Triumph inn.
Ah, så kunne jeg skjedde, den husker jeg, men den er grønne, litt sånn mintgrønn nesten, design på, og så PU, mellomsålet.
Ja, PU bak og EVA foran.
Ja, PU bak, ja, den var jo, ja, mest det var melk og brød.
Mest solgte løpesko på løpelavet, noensinne, tror jeg.
Ja, jeg har solgt noen par av den. Men,
nei, ja.
Men denne Triumphen, jeg har testet den på asfalt, jeg har testet den på grus, og jeg har til og med testet den på et sånt jorde, altså for å tenke, det er ikke noe terrengsko i det hele tatt, men bare, jeg hadde bare lyst til å se hvor dårlig den var, for jeg liksom tenkte at jeg må jo være helt utrolig ubrukelig på sånt jorde med litt sånn der ujevnt underlag, men det gikk bra det også, ja, ja. Faktisk, utrolig nok, ikke utrolig nok, neida, men det funket for en liten periode, men det var ikke behagelig å løpe med den der. Den er best på jevnt underlag, og gjerne ikke på de raskeste turene, men det måtte jeg også utfordre meg selv litt, for jeg var jo litt sånn der, å herlighet, dette er en skikkelig sånn stressless sko, jeg kan jo, denne kan jeg bare jogge 5 blank fart med, liksom. Men jeg klarte jo å presse meg ned i kanskje 4 blank da, og det begynner jo å bli litt sånn, litt fort for fru Sjøkvist etter hvert, men så det er jo personen oppi skoene kan jo løpe fort med denne skoen også altså.
Det er jo en mellomsåle som er helt klart i maksimalistretningen, den er jo like tjukk som disse Hoka-modellene.
Ja, det jeg alltid har likt med Triumphen er jo at altså, den har vel alltid vært, altså hvis den skal bruke den prikkeskalaen vår på støtdemping, så har jo den alltid vært den med full score på demping som jeg synes har vært mest smidig på foten, og gi mest kontakt med underlaget, og, for det er jo ikke noe sånn veldig merkbar rocker, og det er litt tåflexing, sånn at du får litt bevegelse i skoen gjennom kontakt med underlaget, og jeg synes jo det er veldig godt i en sånn madrassko, det må jeg si.
Skommet er oppgradert i denne her til Powerun Plus. Det er jo et enda mykere og responsivt skum, og litt lettere i vekt. Nå veier denne 200 og rett under 280 gram i US9 herre, så den er blitt mye lettere i vekt.
Ja. Så en sko som jeg kommer til å fortsette å bruke på jevnt underlag, når jeg bare skal være særlig, når jeg skal spare beina mine litt. Skal man si, hva er mitt behov for å spare beina lenger, men jeg, noen ganger så løper jeg jo litt fortere. Noen ganger tar jeg litt mer i. Så da er denne en veldig godt alternativ, og det kjennes, det er veldig komfort, og det er veldig behagelig. Jeg har også brukt den som funksjonær på friidrettsstevnet en hel dag, det funker den veldig bra til. Så ja, en komfortabel løpelangt sko.
Men din tidligere favoritt, Brooks Ghost, som du er så utrolig glad i, den er jo, altså, de er jo veldig sånn samme kategori sko, og det er jo veldig ofte samme kunder som vurderer dem opp mot hverandre. Vil du si at, nå legger jeg ordene litt i munnen på deg, men er du enig i at Ghosten er en mer allsidig sko med tanke på underlag, men hvis du kun skal springe på fast og hardt, så er Triumphen litt mer komfy? Men hvis du skal litt på grus, og du skal ta en tur litt opp på lyseblå sti eller noe sånt, så er Ghosten hakket bedre på den bruken, eller?
Ja, jeg synes jo at den er jo veldig allsidig. Jeg synes jo til og med at jeg kunne nesten løpe intervaller med den. Det kan jeg jo ikke da, men den er veldig, veldig allsidig. Og for meg så er det liksom, jeg liker jo bedre at det ikke var så mye såle. med tanke på løpsfølelsen og den der følelsen med underlaget. Jeg følte det var veldig ubehagelig å løpe på sånn ujevnt underlaget. Ja. Ikke noe jeg anbefaler. Nei.
De fleste i dag, leverandørene, skal jo ha en maksimalist alternativ, og dette er jo absolutt den fra Saucony.
Ja, det blir jo den mykeste og mest comfy skoen fra Saucony, og i hvert fall til de kaller high mileage, altså langtura og mengdetrening, så er det her et ordentlig sikkerstikk, tenker jeg da.
For å assistere Fredrik Sandvik, så er det sikkert en veldig fin sko å få ned farten på.
Ja, du må jobbe litt. Du må jobbe litt for å løpe fort med den. Ja, det må du jo. Ja.
Fredrik sa at han måtte ha en del sko som fikk rode ned farten på langturene. Men det problemet...
Jeg har ikke det problemet, men...
Nei. Men det er i hvert fall en som man kan prøve.
Ja, den dekker jo den bruken over, så det. Men hvis vi går tilbake til det med skader igjen, da. Altså hvis du først er skadeutsatt, hva er det som er liksom det første man må tenke på når man skal velge seg løpesko, da?
Hvis du er skadeutsatt, og så skal du velge løpe, det er jo det. Da må du i hvert fall finne en sko som kjennes veldig god ut på foten.
Mm.
Ja. Og hvis du tror at de skoene du har brukt før har gjort at du har fått en skade, så vil du jo prøve å tenke litt nytt da.
Ja, så hvis du har løpt mye med en lavdroppsko her, vondt akillesen, så prøver man noe annet.
Ja, ja. Det går jo an å prøve å lære av sine feil, og liksom eliminere bort da, sant? Og det blir jo gjerne et sånt puslespill, sant? Fordi vi snakker om alle disse faktorene, og til slutt så er det den der totalbelastningen som spiller størst rolle, og så tilpasning, altså adaptasjon, det å gi kroppen tid da, tilvenning.
Mm.
Men hvis du er skadeutsatt, og da finner en modell som fungerer, så tror jeg det er veldig viktig at du fortsetter med den, som en av modellene i rotasjonen din i hvert fall. Sånn at du har den trygge, gode du kan gå tilbake til. For det at er du mye skadeutsatt, så er det nok ikke like lett å bare prøve noe nytt og spennende. Da bør det være litt sånn safe. Men jeg tenker det at variasjon, altså er det noe med sko som kan være bra, så er det jo det å ha noen par å variere på. Det er vel kanskje det eneste du kan si at det kan være, det er lurt.
Ja, men kanskje ikke variere for mye heller. Altså, det der å finne den balansen i at for føttene må få tid til å ta seg inn igjen, ikke sant? Så, og hvis du løper mye med, hva skal jeg kalle det, krevende sko da, sant? Så må du ta den der restitusjonen på alvor. For er du skadeutsatt, så er det kanskje fordi at du ikke har den styrken som skal til, eller at du hele tiden går litt utover dine egne grenser, at du ikke klarer å holde nok igjen, eller går i sånne feller, og da ja, kan vi bruke Fredrik Sandviks ord da, sant? Ha noen sko som gjør at du løper litt saktere da, sant? For vi vet jo at fart også er en belastning, sant? Så
det må kanskje være ekstra opptatt av progresjon og variasjon da.
Ja, progresjon, variasjon og i hele tatt belastning i stort.
Se noe med det, altså progresjon, det er jo ikke noe som man skal holde på med i det uendelige, eller man skal jo ikke øke og øke og øke. Nei. Man skal jo ha progresjon opp til det belastningsnivået man tenker er bærekraftig over tid. Da. Altså, hvis man alltid sier har løpt en 4-5 mil i uka, da, så har det vært skade en stund. Så handler det om å gjøre den progresjonen tilbake til den treningsmengden du har tenkt på da, å ligge på, og så er det jo, som jeg sa tidligere, da, du kan jo ligge på samme treningsmengden og fortsatt altså, uke inn og uke ut, og så plutselig en dag så sier det bare pang et sted, og da er det jo en av de 78 andre faktorene som det har gått gærlig på, da, og man kan jo aldri ha kontroll på alt, så det handler jo om å være flink til å lytte kroppen og ta gode valg på skal jeg trene hardt i dag, skal jeg trene i det hele tatt i dag, bør jeg springe så langt, skal jeg på hardt, skal jeg på mykt underlag, altså, det er jo så mange valg å ta, at man bør ha et litt bevisst forhold til de tingene der i hvert fall.
Ja.
Jeg husker Odd Nilsen, som jobbet på Løplab i mange år, neste år hos oss, han sa jo, dette med å når du løper så føler du litt vondt her og der. Ofte gjør du det, i hvert fall hvis du trener en del volym, så gjør du det ofte. Og hva, hvilke type vondter er det som du bør ta hensyn til, og hva er det du bør egentlig løpe av deg? Odd var jo veldig opptatt av at det var bare å løpe av seg de fleste vondtene. Hva tanker har du om det?
Det er helt utrolig, men det funker jo for noen. Det er det i hvert fall, det er det i hvert fall ikke noe forskning som støtter, at det er bare å løpe det av seg. Men helt ubevisst, det kan jo være at man kanskje faktisk endrer litt måten man løper på når man har vondt et eller annet sted, og det å lære seg for eksempel å løpe litt mykere, at man ikke får den der veldig harde landingen, men å lære seg å løpe mykere, det er det også, det er det noen studier på som viser at det har effekt for skaderisiko. Men om det var det Odd Nilsen gjorde, det vet jeg ikke. Men
det løper jo som en sprettball bort.
Ja.
Det skulle godt gjort at han skulle lære seg å springe enda mykere enn han gjorde det.
Ja, ja. Men å løpe av seg en skade, det er ikke noe jeg kan stå inne for å si.
Det er vel ikke et generelt råd vi kan gi.
Nei, det er ikke et generelt råd vi kan gi, men veldig mange løpeskader er sånn, du blir jo ikke bra av løpeskaden bare ved å slutte å løpe. Når du begynner å løpe igjen, så er du jo fortsatt skadet. Så ganske mange skader må man i hvert fall legge opp til en sånn progresjon, at man kommer tilbake til løpingen, man gjør noe som ligner på løping, at man fortsatt bruker de musklene og de senene, og det er der problemet sitter da. Du kan ikke bare sykle deg bra, liksom.
Et ord vi får slengt ut av og til, og at folk kommer inn og sier at de har kronisk en eller annen skade. Hva betyr det at de skal greves ned eller kremeres med det? Eller?
Amputasjon. Ja. Ja. Nei, altså, kronisk, det er jo bare et sånt begrep man setter på en ting som varer utover 2 måneder, for eksempel. Mm. Da kan man si at det er kronisk, men det er jo ikke kronisk. Du har jo vært i en tilstand hvor du ikke hadde vondt, og de aller, aller fleste sånne type skader som vi snakker om her, da, de blir man bra igjen av, men det tar tid, og plantarfasitt har vi vært inne på. Det tar tid å bli bra av plantarfasitt. Det gjør det, det er ingen quick fix. Litt sånn, litt tålmodighetsarbeid, men det går. Det går for de aller, aller fleste. Blir helt bra igjen.
Vi har jo fått inn litt lytterspørsmål angående akkurat den du drar opp der. Da. Vi har fått inn spørsmål fra en Mathias McCody på Instagram om hvilke tiltak man kan gjøre for å unngå folkesykdommen plantarfasitt. For det er jo noe vi møter utrolig ofte, både i butikket og hvis man leser på diverse Facebook-forum om løping. Det er mange som er plaget med det. Kan du si noe om hva det er for en skade, og litt hvordan man kan forebygge det?
Plantarfasitt er jo også en sånn overbelastningsskade, eller som han medisinsk ansvarlig på friidrettslandslaget, han refererer ofte til at det kalles for underbelastningsskader. Altså belastningen i seg selv er ikke så veldig stor, men den er likevel for stor for det vevet skal tåle. Nå kan man komme tilbake til de som er litt dårlig trent. De tåler jo da mindre enn de som er litt bedre trent. Ja. Så det skal kanskje veldig lite til før den senedraget som går fra helbeinet og frem til tærne, før det senedraget blir litt sånn sårt og ømt, veldig ømt, særlig om morgenen når du står opp. Da, det er det der klassiske morgenstivheten der. Hva skal man gjøre for å unngå? Trene styrke. Trene styrke på leggene, og så særlig ha et sånt håndkle eller et eller annet som du ruller under tærne når du trener leggene. Det er, kan jeg si, det er forebyggende. Å være sterk er forebyggende for skader.
Ja.
Så jeg ville gjort det. Jeg ville bytte litt på sko. Fordi at man løper litt forskjellig med forskjellige typer sko, da blir belastningen litt annerledes. Så det er bra. Og hvis du er veldig plaget med plantarfasitt, driver på med øvelser og progresjon og alt dette her, så kan det jo være lurt å tenke at en stiv plate I skoene avlaster denne scenen. Kanskje jeg kan få løpt litt mer, fordi det er jo det jeg vil. Mm. Og løpingen I seg selv jo også på en måte, det jo, du får jo mye oksygen til vev og alt dette her som du trenger for å bli bra. Så hvis du kombinerer det med å gjøre gode øvelser og variasjon, mm. så kanskje du til og med blir bra av plantarfasitten din. Men det ikke en sånn, det ikke en quick fix. Og han her, lytteren, var jo mest opptatt av forebygging, og da styrke, styrke, styrke.
Ja. Sterke muskler tåler mer.
Ja.
Mm. Det du sier altså, det at disse nye plateskoene med litt mer aggressive rockere, det modeller som kan være et alternativ for de som har plantarfasitt.
Ja, og akkurat sånn, kommer det inn, altså har du leddplager, altså at det brysken I leddene som gjør vondt, for eksempel, sånn artrose, som det heter, da tenker vi fysioterapeuter at da det støtdemping, for det jo den støtdempende effekten I leddet som er for dårlig. Artrosen gjør det, at den blir for dårlig. Og da ser vi jo at mange har veldig god nytte av å få maksimalistsko, eller bruke maksimalistsko. Det kjennes godt ut, og det gjør at de klarer å bevege seg mer.
Ja. Mm. Hvis vi beveger oss oppover I kroppen, da, fra plantaren til akillesen, så har vi fått inn spørsmål der også, fra det Miesum og Kua Ultra, begge de har spørsmål knyttet til det med legga og akilles, så deres tanker rundt såre legger slash akilles og dropp av sko, altså det dropper på skoen.
Ja.
Tenker du at det en klar sammenheng der mellom dropp og belastning på akilles?
Ja, det tenker jeg. Mm. Og jeg tenker at altså, lav dropp litt mer, jeg kaller det aggressive sko I dag. Altså sko som krever litt mer av leggene og akillesenen.
Mm.
Så å løpe med lavdroppsko gjør selvfølgelig at du blir sterkere, men så det jo den der belastningen blir faktisk litt for stor, og så setter den trøttheten inn, og så sitter skaden der og vonden der. Så du må kanskje variere mer, bruke sko med litt høyere dropp en periode, og jeg vil jo også oppsøkt mykt underlag, for eksempel, for å dempe støte, dempe farten, løpe litt saktere, det kjedelig da, men ja.
Ja, for det jo et aspekt, altså jo fortere du springer, jo større, altså jo lenger bak deg og foten og leggen skal gjøre frasparket, og hvis jeg har strekt ut leggen mer, så jobber den jo tyngre også, så det å roe ned på farta jo... Ja. Kanskje første pri når akillesen sår og vond.
Ja, og jeg ville heller ikke oppsøkt veldig bratte oppover bakka, for eksempel.
Mm.
Men det jo den der balansen der mellom at du faktisk må strekke på scenen, men ikke for mye.
Mm.
Så
for det
gjør tåhev, eksentriske tåhev. Mm.
Det jo del to av spørsmålet, det. Ønsker tips om hvordan myke opp slash styrke stive legger og akilles.
Mm. Og da det det vi kaller for eksentriske tåhev, altså du står med tærne på... Stå opp på tå som en ballettdanser gjerne på et trappetrinn, og så senker du deg ned, sakte ned, 3 sekunder ned, og så skal du bruke 3 sekunder opp igjen. Enten begge føtter samtidig, eller bare en fot, og med både strakt og bøyd kne, fordi da får du tak I begge de lagene med muskler som ligger ned der, og den ene muskelen går over kne, og den andre starter på undersiden av kne. Så bøyd og strakt kne, 3 sekunder ned, 3 sekunder opp. Heavy Slow Resistance, HSR, heter den. Og det funker.
Det høres jo gjennomførbart, og så kjenner jeg på meg selv at det noe man må huske å gjøre det.
Ja, og så sett på podcasten her, vet du, så går det som en drøm. Du trenger ikke bruke så mye hjerneceller for å få det til. Det ikke veldig vanskelig. Nei.
Har vondt nok lenge nok, så blir du flink.
Ja.
Også et siste spørsmål der, hvis vi flytter oss litt lenger opp, da, så det runner's knee, altså vondt på utsida på kneet, hvis man har hatt det, og skal tilbake til løpinga, hva bør man gjøre av, altså, hvordan skal man komme seg tilbake? Og da jo kanskje det viktigste, altså, hva gjør man for å tåle løpinga bedre, da?
Ja, altså, og runners knee, det jo også lurt å gå og få stilt en diagnose ordentlig. Det regner med at man har gjort, da, men at man også går litt inn i hva er årsaken til at du har fått runners knee. For det er ikke alltid det, akkurat det samme. Ja, det er den samme strukturen som gjør vondt, men hvorfor har du fått runners knee? Mm. Og det er jo det som gjelder å identifisere, da, og så gjøre noe med det. Og det er veldig ofte styrke, men det kan jo være å endre litt på måten man løper på, eller hvis man krysser midtlinjen veldig mye, for eksempel, så vet du at det er litt dumt. Ja, så det er litt sånn lirking og lurking der. Mm. Ja, progresjon, styrke, men sånn generelt så vil jeg si, hvis du er mye plager med runner's knee, så vil jeg i hvert fall begynt med å styrke utsiden av hofta. Ja.
Gode gamle gluteus medius.
Ja, gluteus medius, men det kan også være litt sånn litt magemuskelrelatert dette her, altså, og litt posisjonen på bekkenet, så ja.
Det er jo noe som vi kan si generelt om alt vi har pratet om det, da. Altså, når vi snakker om skader og bruker fancy greske navn og alt sånt, så altså, man må jo få sørget for å ha en riktig diagnose, så det hjelper ikke å ha vondt et sted og så ha googlet litt. Det er greit å forhold til noen fagfolk, og så får de sett på det og stilt riktig diagnose, for det hjelper ikke med riktig, eller med tiltak mot en skade hvis det viser at det er noe annet som er problemet.
Så kan du ha flaks, men,
ja.
men vondt i kne kan være ganske mange ting, ja. Og selv om du har vondt på utsiden av kne, så trenger det, må ikke være runner's knee det heller. Ja. Så det er jo greit å få noen fagfolk til å se på det.
Når vi skal trene opp etter en skade, da, er det noen tips vi kan gi i forhold til skovalg? Jeg har kanskje vært innom det før.
Altså, jeg tenker det var vel det å ikke gå i samme felle og bruke samme sko som du har brukt før, da, hvis at du tror at det har sammenheng med skaden. Våge å prøve noe nytt, og gi deg selv tid til å vende deg til de nye skoene. Ja.
Kanskje reflektere litt over hva som trigget skaden i utgangspunktet. Var det skoen, var det underlaget, var det treninga? For det er jo ofte så finner man jo svaret i treningsdagboka på når det gikk gærlig, for det er jo ikke nødvendigvis sånn at det var det man gjorde på en økta før som gjør at man fikk skaden. Det kan jo være både dager og uker tilbake i tid, bare at man ikke har fått nok tid til å restituere seg, og fra den ene økta så bryter man ned mer og mer til det sier pang, så skal man jo gjøre noe tiltak, så må man jo vite hva som gikk gærlig.
Ja. Og det er denne totalbelastningen. Men samtidig, altså, man skal jo ikke gruble seg i hjel heller. For det er noen ting man bare ikke finner helt ut av. Selv på en måte verdens beste idrettsleger og fysioterapeuter kan klø seg i hodet, for de skjønner ikke helt hvorfor det her skjer. Så noen ganger må man bare tenke, ok, men nå begynner jeg på ny, og så skal jeg forsøke å gjøre ting så riktig som mulig, og ikke la meg stresse av at jeg har meldt meg på dette løpet, for det opplever jeg jo litt ofte er greia da, ikke sant? Man har meldt seg på et eller annet, eller man har satt seg et eller annet mål, man skal være i så og så god form, den og den datoen, og det er ikke alltid det passer med rehabiliteringsprogrammet etter skaden. Ja, det er flott å ha noe å bli motivert av, men det kan jo også vær litt ødeleggende. Nå ser jeg litt på deg også, Henrik, da. Men vær litt ærlig med deg selv der, altså. Ja.
Skader er vel kanskje litt komplekst, kan vi oppsummere her, da. Der skoene har en liten betydning, men det er like mange andre grunner til det. Og, så jeg tror vel det å oppsummere med variasjon og fornuftig progresjon, at det er det viktigste her.
Ja, og så jeg vil jo ha fram, altså, sko, det er jo veldig mye løpeglede i sko, og sant? Og det er igjen, skoene skal kjennes gode ut, kjennes riktige for deg, og så lytter du litt til fagfolk innimellom, så.
Og så skal man jo ha sko som man synes det er artig å springe.
Ja, interessant.
Men ikke så artig at man springer så mye at man blir skadet. Det gjør jeg vanskelig, ja.
At man løper akkurat passe fort, akkurat passe lenge, ja.
Nei, men med den knallharde konklusjonen der, så tenker jeg at vi runder av dagens episode. Tusen takk for at du kom inn om igjen, Veslemøy.
Jo, det var veldig hyggelig å være her igjen.
Ja, håper folk som lytter på har lært noe nytt.
Absolutt, det har i hvert fall jeg. Men neste gang så skal vi få besøk, bevege oss virkelig de lange, ja, da, lange løpene.
Da kommer tidligere butikksjef på løpet av Drammen, Kim Johannesen, innom. Han er jo en kjent mann i ultramiljøet, så vi skal snakke om de lengste distansene på diverse underlag og skovalg for lange, lange ultraløp.
Ja, det blir en spennende episode. Der tror jeg vi har mye å lære.
Ja, der stiller jeg på bare bakke i hvert fall.
Det gjør jeg også, så gleder meg til den. Så kan vi løpe noen korte, raske turer da, før vi skal dra i gang med de lange distansene.
Ikke sant.
Og inntil videre, vi løpes.